Gaur goizean, dutxera sartzera ninduala, ispiluan nire burua sumatu eta Isabel Preisler etorri zaituko gora. Aspaldian, haren argazkirik ikusi gabe, zer itxura ote dauka. Ba, berriaren bila joan eta liburu dendako atean, begietara salto egin dit Preislerren aurpegiak. Horra geri da, semana aldizkariaren azalean, melena beltza eta aurpegi leun-leuna, bat ere zimurrik gabea. Ez dira antzematen garaibateko bere aspegi esoteko haiek, baina ez da botosaren gehiagikeriak ere. Lan fina egin dute estetizistak eta argazki konpontzaileak. Batzuetan izan ere itzuli egiten da iragana. Tarteka, ateak kaskaskoz, Xavier Letek kantatzen zuen modu malenko niatzu hartan, herriro itzuliko balitz iragan denbora arrotza. Beste batzuetan, sekulako danbatekoak jotzen ditu iraganak, atea bota arterainokoak. Gaur, otsailako 23, ezinbestean datorkigu gogora duela 40 urte gazte ginenoi, Tejerok eta bere guardia zibilek armak eskuetan Espainiako kongresua hartu zutenekoa. Atzo danik ordea, beste itzulera bat ere ari gara bizitzen. Alberto Perote koronelaren eta Pedro Gómez Nieto guardia zibileko kapitainaren arteko elkarrizketarena. Non dago Mikel dokumentalaren koegileak, Miguel Ángel Llamas Pituk, dakar argibidea elkarrizketaren mamiaz, zehazki poltsaren erabileraz. Guardia zibilek bazutela teknika oso landu bat eta bazekitela zergatik egin behartzen modu batean eta ez bestean. Epaileek audio txarra zelako errefusatu zuten froga urbi etorbi dabil publiko egunkariari esker. Eta dagoeneko Euskaraz azpidatzita ere badago berria.